Without faith it is impossible to please God. En ek weet ons het nou nie 'n data projector hier, so julle kan dit na die tyd kan julle gaan lees en kyk of ek die waarheid gepraat het. Dit gaan dalk 'n bietjie moeilik wees om te volg, maar kom ons probeer mooi luister. Die skrif wat ek wil vanoggend aanhaal is in 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Ek gaan vir ons in die ESV translation lees en dit sê: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last times. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Christ. Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So ek gaan nou weer daarna kyk, as jy nie alles van daai gekry het nie, moenie worry nie, maar is dit verlede week het ek vir ons gesê dat as ons redding, if you want to understand salvation the way that it should be understood, we need to look at salvation in terms of past tense, present tense, and future tense. So in die verlede tyd, weet ons dat Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes. Niemand van ons verdien enigiets wat daar gebeur het nie. The only thing that we contributed is our sin. Die Here het nie vir jou gered omdat jy ouliker as die ander persoon is nie. Die Here het nie vir jou gered omdat jy meer gifted is of omdat jy meer 'n impak in sy koninkryk gaan hê nie. Die Here het ons kom red. Hy het aan die kruis gesterf om ons te kom red as 'n free gift. OK? Sê ons almal sê gou saam, it's a free gift. Het niks gedoen om dit te verdien nie. Let's just establish that. OK, ek het niks gedoen om dit te verdien nie. But then there's also a future salvation. En ek weet nie van julle nie, maar ons is nog steeds hierso besig om so 'n bietjie suffering te ervaar. Wie van julle se lewens is net great? Wie van julle het nooit suffering nie? Okay, julle is ongelowiges, hè? As jy net bietjie meer geloof het dan nee, dis glad nie die waarheid nie. Want jy weet Paulus sê, hy sê in Romeine 8 vers 23, hy sê not only the creation but we ourselves who have the first fruits of the spirit, we groan inwardly as we eagerly await for adoption as sons. So, dis hierdie streweling wat ons ervaar, soos ons noem dit 'n ek het al 'n artikel gelees waar ons praat van 'n they not yet tension. So we experience something of God's glory, but not fully. Ons ervaar 'n druppel in die emmer daarvan. But now salvation also works out in the present, in die teenwoordige tyd, soos wat ons vandag hierso sit. Soos wat ons getoets word met 'n stadsaal wat nie tot ons beskikking is die 3 dae voordat ons moet kerk hou. En wat vir my so mooi is wat uitkom in hierdie verse wat ek vir ons gelees het, sê Petrus dat so that the tested genuineness of your faith more precious than gold that perishes. En wat produseer daai, of wat is die uitkoms van daai faith? It says so that it results in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Die Bybel sê vir ons, we must work out our own salvation with fear and trembling. So, daar's 'n konsep waarmee baie ouens sukkel. En ek weet nie of van julle weet nie, maar dit was die anniversary wat ons het van die reformatie was nou ergens in die week gewees en natuurlik die algoritme stel dit op en ek het baie video's gesien wat mense wat video's maak van redding en dan kyk ek aan haar en dink net, "Joh, dit is waar wat jy sê, maar it's not helpful." Want hierso is Johan Drey. Toe ek in matriek was. Nou, toe ek in matriek was, was al baie min toesig oor my lewe gewees. Ek het baie vriende gehad, nie noodwendig goeie vriende nie, en ek het baie goeie tye gehad. En hierso in matriek, toe begin die Here 'n bietjie my hart kan wiek. En ek onthou baie goed, ek het in ons driveway gestaan en ek het gesê, ja, ek weet die Here sê nou iets vir my, ek moet my lewe reg kry. Maar al wat ek hoef te doen is ek hoef net te glo. So hy nie, Bible says, you weet, you need to believe that Jesus raised from the dead and then you will be saved. En ek sê, okay, so ek hoef eintlik my lewe te verander, ek moet dit glo. Weet jy, ek kan aangaan met my goeie tye wat ek het. Ek moet net glo en as ek glo, dan is ek fine. So dis die een kant van die kom ons noem dit 'n spektrum. Die ander kant van die spektrum is waar mense glo dat salvation is not only a free gift, it's what Jesus did plus what we can contribute to that. En so vroeg soos wat Paulus 'n brief aan die kerk in Galasië sê hy vul in hoofstuk 3 sê hy, "Did you not receive the spirit by works did you receive the spirit by works of the law or by hearing with faith?" En daar's 'n gedeelte wat hy sê, "You foolish Galatians, who has bewitched you?" Want hulle het gedog om gered te word is nie net meer aanvaar wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Dit is nou ook al die ander goeders wat ons ook moet doen, die Sabbat, die feeste wat ons moet onderhou, al daai goeders. En Paulus sê vir hulle, dis nie nodig nie. En vandag se tyd is daar nog steeds die Rooms-Katolieke Kerk wat glo dat dis wat Jesus gedoen het plus die sakramente wat ons redding gaan bepaal. En ek wil dit baie, baie duidelik stel vandag. En wat ek eintlik wil doen vandag is om vir ons so 'n bietjie die balans te bring tussen hierdie twee goeders. Om te sê, jy kan nie net soos ek gaan redeneer om te sê, ek kan doen wat ek wil, ek kan lewe soos ek wil, ek moet net glo nie. Maar dan wil ek ook vir jou sê, jy is nie so spesiaal genoeg dat dit wat jy doen regtig 'n impak vir die Here maak nie. Iemand het een keer vir my gesê, dit is soos as jou kind 'n prentjie teken. En sê, kyk papa, kyk hoe mooi is dit. Dit is ons beste werke vir die Here, is 'n 2-jarige tekening. En die Here man het kyk sê, ag, dit is cute. Maar weet jy wat, vir die Here gaan dit nie oor die tekening nie. Die Here, dit gaan oor die prentjie wat vir hom geteken is. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Hebreërs, die titel kom van natuurlik van Hebreërs 11 vers 6. It says, without faith it is impossible to please God. Maar ek wil vanoggend kyk na hoe lyk daardie geloof. En ek wil, soos ek nou net gesê het, ek wil dit baie duidelik maak. Die enigste manier hoe ons in die hemel kan kom, is deur geloof. Okay? Nie hoeveel jou tiende is nie, nie hoe gereeld jy kerk toe kom nie, nie hoeveel mense jy na die Here toe lei nie, nie hoe gifted dit jy is nie, nie wat jy vir die armes doen nie. Die enigste ding wat gaan bepaal of jy eendag in die hemel kom, is jou geloof. Because without faith, it is impossible to please God. Dit is 100% alleenlik deur geloof wat daai future salvation gaan plaasvind. Maar ek wil die volgende statement maak. Ek gaan nou maak in Afrikaans en in Engels. Dit sê, maar die geloof wat jou red, is aktiewe, volhardende geloof. En dit verander jou. Faith that saves is faith that is active, persevering, and it leads to transformation. Dis soos as 'n boer 'n saaitjie in sy hand het en hy kyk na daai saaitjie. Hy het eintlik geen idee of daai saaitjie lewendig is of nie totdat hy daai saaitjie in die grond geplant het en hy neem die ontkieming waar nie. As daai nie ontkieming was nie, dan is die saaitjie dood. So geloof wat nie ontkiem en groei nie is dood. En dis Johan Drey wat dit sê nie, dit staan in James 2 vers 14 en sê, "What good is it my brothers if someone says that he has faith but he does not have works? Can that faith save him?" So net om die balans te bring, dis nie geloof plus werke nie. Maar dit is geloof. Ek gaan lees wat ek geskryf het. Ware geloof vereis nie goeie werke nie. Dit produseer goeie werke. True faith or good works is not required for faith. But it produces, faith produces good works. En ek wil die stelling maak, soos wat ek nou reeds gemaak het, is dat as daar nie 'n verandering plaasvind nie, as daar nie iets geproduseer word nie, dan is daai geloof dood. So daar's 3 dinge. Ek het gesê dat dit is geloof wat aktief is, geloof wat volhard en geloof wat jou verander. So ek wil nou daai drie goedjies vandag kyk. En my hoop wat ek eintlik wil bereik is eerstens indien nodig om conviction te bring. Maar wat ek ook wil doen is om vir mense om vir hulle hoop te gee. En ja. Hoop dat dit wat ons deurgaan is nie verniet altyd nie. Maar kom ons gaan nou daarby uitkom. So die eerste enetjie waarna ek wil kyk is ware geloof is aktief. Nou, ek gaan nie Hebreërs 11 vir ons gaan lees nie. Dis 'n ongelooflike hoofstuk. Ek wil vir julle vra om dit by die huis te gaan lees, ergens in jou stilte tyd in hierdie week. Gaan lees dit. En dit is seker die beste skrifgedeelte wat ons kan gebruik as ons hier op as ons hier opskrif het dat was waar is die water nie. Dankie vir my asseblief. Waar sou dit pas? Ware geloof. Ware geloof is 'n geloof wat aktief is. Dit is nie net 'n kognitiewe ding of iets wat jy weet of 'n gedagte nie. Dit is iets wat aktief is. En Hebreërs 11 is 'n teksvers wat vir ons baie mooi verduidelik hoe dit werk. Dit sê daarso en ek gaan nie alles vir ons lees nie, maar dit sê dat in geloof het Noag 'n ark gebou, toe almal vir hom gelag het. Sy in geloof was Abraham bereid om vir Isaac te offer. In geloof het Moses na Farao toe gegaan en gesê, laat die Israeliete gaan. In geloof het die rigters, the judges, het hulle elke keer die vyande verslaan. En dan eindig daai hoofstuk af met die apostels, wat sê, in geloof het hulle aangehou om die woord te verkondig, despite massive persecution. En weet julle hoe die apostels doodgemaak is? It's crazy. Middel deurgesaag. Nie hier begin noodwendig nie. Daai is vir my die ergste ene. Aan die brand gesteek, gesleep agter chariots aan. En is in geloof wat dit plaasgevind het. So as daai persecution kom, dink julle dit gaan genoeg wees om te sê ja, ek glo Jesus het aan die kruis gesterf vir ons. True faith will lead to action. Faith that is pleasing to God is much more than just a knowing. It's an action. Dis 'n wete dat God vertrou kan word. Dat hy goed is. Omdat hy goed is, kan ons hom vertrou. En omdat ons hom kan vertrou, kan ons gehoorsaam wees. Kan ons actually glo dat hy die waarheid praat. Ons almal van ons hierso wat kinders het, wil graag hê dat ons kinders moet ons vertrou as ons iets sê die eerste keer. Nee. Nie die tweede of die derde keer nie. En God is dieselfde. Hy wil hê dat as hy sê, "Jacques, hierdie is nie goed vir jou om dit te doen nie," dan moet Jacques soos 'n stout kind gaan sê, "Here, maar ek wil so graag dit doen. Ek wil dit doen nie." En sê, "Here, U weet actually beter as wat ek weet." En so om vir die Here gehoorsaam te wees. Die tweede gedeelte, die tweede eienskap hierso is dat ware geloof volhard. True faith. Faith that leads to salvation is a persevering faith. Dis nie 'n geloof. Hoe baie keer sien ons mense wat goed begin on fire en dan verloor hulle stoom langs die pad. Faith keeps to the end. 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Ek het laasweek vir julle vertel van daai tronksel waarin Paulus gesit het. So imagine Paulus sit in hierdie tronksel en dan skryf hy vir sy geliefde seun Timoteus, sê hy, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness." Liefie, ek wil dit op my graf hê eendag. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hè? Huh? Ek het hierdie week, hulle is nie vanoggend hierso nie, maar ek gaan hulle name, nie shame nie, net name. Meal gehad saam met Jaco en Marie. En Jaco sit daar voor my en hy vertel vir my van al die goeders. Maar hy gebruik so mooi, is dit wat my, was so mooi gewees vir my. Hy sê, hoe meer ek deur al hierdie moeilike tye gaan, hoe meer raak ek verlief op Jesus. Hoe mooi is dit, hè? Hy sê, die Here wil my net nie uitlos nie.
Amen.
Hoe meer ek deur al hierdie goeters gaan, hoe meer raak ek net verlief op Jesus. Dit was vir my so mooi geweest dat hy dit sê. Hierdie teksvers wat ons nou net gelees het, sê dit daarso: In this you rejoice, though now for a little while, net 'n klein bietjie. Ons dink miskien 80 jaar of wat ook al is lank, want ons word consumed met die realiteit wat ons rondom sien. Maar as ons net 'n tree teruggee, dan gaan ons sien dat dit is a little while. Dis soos 'n blommetjie wat opkom en dan verlep hy weer. Dis ons lewe. Dis ons lewe, is 'n blommetjie wat opkom vir 'n paar dae, soos jy wat 'n Wally, jy wat vir Ingrid blomme gee en dan lyk dit mooi vir 'n paar dae en dan gaan dit dood. Dit is ons lewe, mense. Jammer dat ek nou somber moet wees hier, maar that's the reality. So now for a little while we are grieved by various trials. Hoekom? So that the tested genuineness of your faith may be found, en ek skip daai gedeelte, may be found to result in praise and glory. Ek wil gou vir jou vra. So wie kan ek dit vra sonder om iemand op die spot te sit? Heinrich, wat is jou waardevolste besitting? Nie waar oor die regte antwoord nie. Gee asseblief die verkeerde antwoord. Wat is jou waardevolste besitting?
Sy
vriend Jacques. Sy vriend Jacques.
Sy verkeerde antwoord. Ek sou sê seker nou my kar.
Okay. Baie waar, want sonder jou kar kan jy by jou werk uitkom, jy kan nie jou salaris verdien nie, jy kan nie inkomste verdien nie. So met ander woorde, as jou huis afbrand, gaan jy inhard op jou karsleutels te gaan haal en jou kar uit drive uit te trek. Okay? Nee, verkeerde antwoord. Ons waardevolste besitting is ons geloof.
Amen.
Ons waardevolste besitting is ons geloof. Die egtheid van jou geloof is your most precious possession. Want hierdie geloof wat volhard sal lei tot ewige lewe. True faith. If you hold on to that faith, it will lead to eternal life. En hierdie versie sê vir ons, en dit is eintlik in die versie, jy moet dit mooi geluister het, Heinrich. It says, so the tested genuineness of your faith, more precious than gold or a car that perishes. Dankie Heinrich, dat ek jou is, wat ek op jou kan pik. En so hier is die ding. God comes and he tests our faith in two ways. First, to test if it is genuine. Okay, that's the first thing. Maar hoor gee hierso. Dit is nogal vir my was dit 'n revelation toe ek dit besef het hierdie week. The second thing is, it's like you would test gold. God comes and tests your faith to make it stronger. Om dit sterker te maak. Om jou op daai punt te bring soos Jakob gegaan het en gesê die Here wil my net nie uitlos nie, maar hoe meer ek oor hierdie goeters gaan, hoe meer raak ek verlief op hom. En gaan ons as 'n voorbeeld gebruik, maar dit is nou nie regtig so major nie, maar vir 3 jaar het ons regtig deur moeilike finansiële krisis gegaan. En die grootste onreg wat iemand aan my kon gedoen het is om te gaan en sê hierso betaal jou huis af. Want dan het ek nie die Here vertrou soos wat ek hom vandag vertrou nie. Dan was my geloof nie so sterk soos wat hy vandag is nie. Ons almal, ek het al baie van hom gepraat, maar ons almal ken vir oom Wilmarie wat hy's 'n paar jaar gelede oorlede, maar hy het gesê alles is 'n toets. Everything is a test. As if it goes well with you, it's a test. You go through suffering, it's a test. Why? Not nie om te sien of jy die toets slaag nie, but to strengthen your faith, because your faith is the most precious thing that you have. James 1 verse 2 to 4, it says, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And the steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. En ek weet, hier is nie 'n feel good of 'n cliché, dit klink dalk soos 'n cliché, maar is regtig so. Elke toets wat hierdie deur gaan, elke suffering, elke dingetjie, gaan of jou geloof breek, of hy gaan dit sterker maak. Daar's nie 'n, you can't stay the same. Die laaste kenmerk van geloof is, dit bring verandering. It brings change or transformation through repentance. Ons moet mense wees wat elke dag daarna soek om meer en meer soos Jesus te wees. 2 Korintiërs 3 vers 8 sê, "And we all with unveiled faces beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another." Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê, "Put off the old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your mind. Put on the new self." So ek wil ons met daai twee woordjies, be renewed. Hoe word jy vernuwe? Dis sê, "Jesus, Here, ek hanteer nog nie daai situasies baie lekker nie. Ek's jammer, help my." Of as jy deur ietsie gaan en die Here konvik jou van sonde en sê, "Ag, Here, ah man. Ek gaan ophou. Help my om dit te doen." Ek weet nie hoe baie keer vandat ek hierdie gemeente lei, kom ek weer eerlik met julle. En dis nie julle nie. Ek dink is enige gemeente, is enige posisie. Weet julle hoe baie keer gaan sit ek net by die Here en sê, "Here, help my. I have no idea what to do now." Ek weet nie hoe om te verhoor hierdie nie. Ek weet nie hoe om op te tree nie. "Here, help my." Dit is my grootste gebed, "Here, help my." Ware geloof en hoe dit uitspeel is as die Here sy vinger op iets kom sit en hy sê, "That thing, I want to work on that thing, I want to change that thing." And we are people that responds, sê, "Ja, Here, is reg." En dis is die ding, in die koninkryk van God is daar net twee dinge. Jy kan of vorentoe beweeg of jy kan stil staan. Maar dit is soos water wat gaan stil staan. Dit bly nie vir lank nice nie. Ons moet heeltyd vorentoe beweeg. Ons moet heeltyd lopende water wees. Daar bestaan nie iets soos stagneer in die koninkryk van God nie. Of jy beweeg of jy vrot. Een van die twee. So kom ons sluit gerie oë.